Lăudat să fie Domnul! Stimați frați, surori, mulțumim Domnului pentru o nouă ocazie să ne revedem și să ne închinăm. Trebuie să acceptați că în noaptea asta cel mai probabil că au murit foarte mulți oameni. Noi am rămas în viață și ziua de astăzi v-ați gândit vreodată că n-am mai fost și nici nu va mai fi? Doar astăzi, este o zi nouă, o zi pe care Dumnezeu o scoate din veșnicie și ne oferă nouă să facem cu ea ce credem. Ar fi bine să facem cu ea ce trebuie. Am fost impresionat de pasiunea și responsabilitatea slujitorilor voștri și îmi place să remarc asta cu voce tare, pentru că călătorind mult într-o parte și în alta, am văzut și altfel de oameni. Mulțumesc Domnului pentru voi, pentru faptul că suntem împreună înaintea Lui și putem să luăm decizii care ne influențează viața. Încă un gând de introducere pe care vreau să vi-l spun, este pe de o parte o veste rea și pe de altă parte o veste bună. Este o veste rea pentru faptul că toată viața noastră de aici înainte va fi ca astăzi. Dacă nu luăm inițiativa, nu se întâmplă nimic. Să nu credeți că va veni un înger ca să ne ia de mână și să facem ceea ce Dumnezeu așteaptă să facem noi. Ascultați-mă. Iacov spune următoarele cuvinte și uneori predicatorii citează greșit din Biblie, spunând dacă va vrea Dumnezeu vom face cu tare sau cu tare lucru. Dar Biblia nu scrie așa. Așa cităm noi, pentru că asta e mintea noastră. Tot timpul ne așteptăm ca Dumnezeu să aibă inițiativă și în dreptul nostru, nu doar în dreptul Lui. Iacov spune, dacă va vrea Dumnezeu, vom trăi. Și dacă trăim, noi hotărâm ce facem. Noi spunem, dacă va vrea Dumnezeu, o să merg la rugăciune. Crezi că nu vrea Dumnezeu? Dacă va vrea Dumnezeu, o să vin la conferință. Dar ce înțelegi dacă va vrea Dumnezeu? Ce ar trebui să facă Dumnezeu ca să vii la conferință? Simplu fapt că ești în viață, e treaba ta dacă vii la conferință sau nu. Lui Dumnezeu i-ar place să fie aici. Lui Dumnezeu ar place să te rogi, Lui Dumnezeu ar place să vii la biserică. Dacă ești în viață, e responsabilitatea ta ce faci cu timpul tău. Tu hotărăști ce faci. Vestea rea este că dacă nu te hotărăști în mod personal să schimbi lucrurile, ele nu se vor schimba. Cel mai probabil că ele nu se vor schimba. Voia lui Dumnezeu este cel puțin de vreo două, trei feluri. În general de două feluri, în special de trei feluri. Dar o să spun versiunea generală. Este voia lui Dumnezeu directoare când Dumnezeu hotărăște să facă un lucru și atunci nu îl împiedică nimeni. Ia decizia să facă un lucru, nu întreabă pe nimeni, nu ține de vremuri și de împrejurări, face orice s-ar întâmpla. Dar mai este și voia lui Dumnezeu permisivă. Nu Dumnezeu hotărăște și Dumnezeu doar permite, doar îngăduie. I-a lăsat în voia minții lor blestemate, nu le-a schimbat mintea făcând o blestemată. A fost inițiativa lor și Dumnezeu le-a permis. Balaam întreabă dacă e voie să spună orice ca să câștige bani și Dumnezeu spune nu, nu te duce, că nu-i voie. Și pentru că era tentant, Balaam întreabă din nou să mă duc și Dumnezeu spune nu. Balaam întreabă să mă duc și ce spune Dumnezeu? Du-te! Nu vi se pare ciudat că odată da, odată nu? Ce fel de Dumnezeu este acesta? Și pe drum pune pe un măgar să-i vorbească, ca să-l umilească. Un măgar îi dă un sfat unui om. Cât de deștept trebuie să fie un măgar și cât de lipsit de înțelepciune trebuie să fie un om dacă măgarul, care este simbolul prostiei, a ajuns să sfătuiască pe omul lui Dumnezeu. Voia directoare nu trebuie confundată cu voia permisivă. Voia directoare înseamnă voia lui Dumnezeu autentică, când El hotărăște un lucru după buna sa voie. Voia permisivă înseamnă că uneori te lasă să faci prostia pe care vrei să o faci, pentru că ții neapărat. Vestea rea este faptul că dacă nu vă hotărâți să faceți ceva, nu o să faceți nimic. Așteptați în fiecare zi să se întâmple ceva special. Cel mai probabil că nu se va întâmpla nimic special. Va fi o viață ca ieri și ca astăzi. O dimineață obișnuită cu care faci ce vrei. Dacă vrei te rogi, dacă nu, nu. O zi obișnuită cu care faci ce vrei. Dacă citești în Biblie, vrei, citești, dacă nu, nu. O seară obișnuită. Te duci la film sau la rugăciune? Faci ce vrei. Și o noapte în care dormi sau faci altceva? Așa va fi toate zilele vieții tale și toate nopțile vieții tale. Trebuie neapărat să rupi obișnuitul, să iei inițiativa, pentru că ce a trebuit să facă Dumnezeu a făcut de mult. Slăvit să fie numele Său. Aseară am stat înaintea Domnului împreună și am vorbit despre fii sincer cu Dumnezeu în legătură cu propria ta viață. Astăzi o să vorbim despre fii sincer cu Dumnezeu în legătură cu relațiile tale. Noi relaționăm cu oameni și relaționăm cu idei, relaționăm cu experiențe și cu evenimente. Fii sincer cu Dumnezeu în legătură cu relațiile tale. Aseară vorbeam despre care este adevărata mea identitate în Hristos. Cum este viața mea personală în raport cu Dumnezeu. În dimineața aceasta o să vorbim despre cum se manifestă această identitate a mea, care presupun că este spirituală, datorită faptului că Iisus este în viața mea, cum se manifestă ea. Cum se manifestă ea în raport cu oamenii și în raport cu experiențele, evenimentele și ideile din jurul meu. M-am gândit să vă sugerez versetul acesta, pentru că este o idee a relațiilor. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Cei mai mulți dintre voi, când ați plecat de acasă, în clasa 1 de la școală, sau în clasa 8 la oraș, sau la liceu, sau în străinătate, aveați influența mediului de hrănire de acasă, biserica și familia. Și cu siguranță nu știați o grămadă de lucruri dintre cele pe care le-ați învățat ulterior. Plecând de acasă însă, ați schimbat mediul de hrănire. Ați schimbat mediul de hrănire în sensul că păstorul și mama i-ați schimbat cu prietenii, cu filme, cu internet, cu oameni, colegi de lucru, vecini, și oamenii ăștia v-au învățat lucruri pe care nu le știați înainte să plecați de acasă. Asta se numește tovărășia pe care o alegi sau la care te expune viața. Dacă lucrezi împreună cu niște oameni necredincioși la serviciu, nu ai posibilitatea să-i respingi sau să-i alegi. Sunt colegii tăi, impus din punct de vedere profesional, și trebuie să ai grijă ca ceea ce spun ei să nu-ți afecteze mintea. Nu-i poți opri să nu vorbească, dar te poți opri pe tine să nu procesezi mesajul pe care îl auzi din gura lor. Intenția mesajului meu din ziua aceasta este următorul. Protejează-ți valorile, presupun că le ai. Conservă-ți principiile, presupun că le ai. Ai grijă de convingerile pe care le-ai primit în mediul de hrănire, unde ai fost educat, unde ai fost învățat să-L respecti și să-L iubești pe Dumnezeu. Am scris aici despre un set de antilope, se numesc Serengeti. Ele călătoresc dintr-o țară în alta, din Kenya în Tanzania, o dată pe an, în ceea ce se numește Marea Migrație, migrație anuală, și pe drum sunt multe dintre ele care sunt gestante, însărcinate, și își nasc puii pe drum. Însă pe drum există foarte mult risc. Sunt tot felul de animale sălbatice în țările acelea. Kenya și Tanzania sunt două dintre țările unde există cei mai mulți lei, crocodil și tot felul de alte lucruri, hiene și multe altele. Și o antilopă se oprește să nască, să-și fete puiul. Și ceea ce fac ele, tot grupul acela de zeci, poate sute de antilope care sunt în jurul celei care fată, se opresc împreună cu mama și fac un cordon gros în jurul mamei, care își face puiul și așteaptă câteva ore ca puiul să se ridice, să poată să se miște și să plece împreună cu ele. Dacă ar lăsa-o singură, cel mai probabil că ar fi și ea mâncată de lei, nu numai puiul ei. Ăsta este un simbol pe care vreau să vi-l transmit astăzi, al rămânerii împreună. Trebuie să avem puterea să vorbim unii cu alții. Mi-a plăcut aseară maniera abordantă sau debordantă a păstorului, când a vorbit așa de tranșant, așa de direct și așa de incisiv cu voi, ca și cum ar fi vorbit cu niște prieteni. Mi-a plăcut că v-a spus direct ce gândește și sincer, și mi-a plăcut că voi ați reacționat. Este exact imaginea aceasta. Suntem împreună și nimeni nu ne poate face niciun rău. În primul rând pentru că suntem împreună cu Dumnezeu, apoi pentru că suntem împreună unii cu alții. Când diavolul vrea să te omoare, te separă. Te scoate din grup și te duce separat într-un loc unde ești numai tu și cel mai probabil încă altcineva. Atâta timp cât vei putea să rămâi împreună cu toți ceilalți, vei fi într-un loc sigur. Vreau să vorbesc astăzi despre câteva lucruri. Vreau să vorbesc despre riscuri, riscurile tinereții, ale fetelor, ale băieților. Și dacă va mai avea timp, în a doua parte, aș vrea să vorbesc un pic despre istoria LGBTX. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre povestea asta, pentru ca să înțelegeți cât este de periculoasă. Voi sunteți mult mai tineri decât mine și cu siguranță priviți lucrurile astea din punct de vedere al vârstei voastre. Dar să știți că lucrul ăsta este un lucru drăcesc, demonic. Este un lucru care este organizat de cel puțin zeci de ani, dacă nu de sute de ani. Povestea aceasta a început cu vreo 350 de ani în urmă. Ea a început să fie organizată de prin 1961 în detalii. Și toată povestea asta este regizată. Ea este o poveste veche și mediile care o promovează o împărtășesc de mult. Numai că nu ajunsese la nivelul oamenilor de rând. Datorită legilor care au fost date în marile puteri ale lumii, spre exemplu în Statele Unite în luna iunie anul trecut, de fapt anul ăsta, nu anul trecut, problema aceasta, destrăbălarea aceasta numită LGBTX mai nou, a ajuns în mediile oamenilor obișnuiți ca noi. Și de-abia acum noi realizăm că această chestiune există și ni se pare că acum a apărut. Ea nu a apărut acum, ea a apărut acum în lumea noastră, în lumea oamenilor obișnuiți. În pătura care compune lumea. Dar această situație este creată de mulți ani, de zeci și de sute de ani și sunt medii de oameni care conduc lumea, care promovează stilul acesta de viață care o să înghită tot pământul. Dar aș vrea în primul rând să vorbesc despre riscurile tinereții. Lucrurile pe care vi le spun nu o să fie lucruri noi, nici nu am intenția să vă spun lucruri noi, am intenția să vă spun lucruri necesare. Unul dintre ele este faptul că la vârsta asta pentru voi este foarte importantă pasiunea și o confundați cu dragostea. Nu mă refer neapărat la pasiunea dintre fete și băieți, măcar că în primul rând la asta mă refer, dar mă refer la orice lucru, pasiune pentru orice. Sunteți tentați să confundați pasiunea cu dragostea și vă puteți căsători din pasiune, crezând că v-ați căsători din dragoste. Să știți că pasiunea este o componentă a dragostei. Dar în afară de pasiune, dragostea are o grămadă de alte lucruri și pasiunea nici măcar nu-i definitorie pentru dragoste. Ceea ce e definitoriu pentru dragoste este angajamentul. Cineva spune, nu mai simt nimic pentru soția mea, nici nu trebuie să simți. Nici nu trebuie să simți, trebuie doar să o iubești. Dar nu înseamnă, iubind-o nu înseamnă că simți? Nu înseamnă că simți. Înseamnă că te angajezi să-i fii fidel, să o respecti, să rămâi până la adânci bătrânezi lângă ea, să îi faci bine, asta înseamnă. Și sentimentele îți vor urma mintea. Sentimentele nu iau înainte niciodată, decât numai dacă îți concentrezi viața pe sentimente. Dar în mod normal, dacă vrei să ierți un om, nu aștepta până simți să-l ierți, că nu vei simți asta niciodată, cel mai probabil. Hotărăște cu mintea să-l ierți și roagă-te 5 minute, justificându-i prostia lui în fața lui Dumnezeu și spunându-i așa, Doamne, iartă-l pentru ce mi-a făcut mie sau altora, pentru că și eu am făcut altă dată la fel. Iartă-l, Doamne, pentru că e un om ca mine. A avut un moment de slăbiciune, poate că a fost supărat, poate că a trecut prin momente grele și n-a vegheat. Doamne, iartă-l. În timp ce tu te rogi luându-i apărarea, mintea ta procesează aceste argumente pe care le crede și dintr-o dată se schimbă față de omul acela. Pur și simplu se schimbă. Aceste argumente, în primul rând, te afectează pe tine. Și, pur și simplu, omul ăla devine justificat în fața ta, scuzabil. Și mintea ta, dintr-o dată, îl acceptă, iar peste o zi sau două și sentimentele tale se țin după minte și te trezești că în două, trei zile îl suporți, îl agrezi Și poți să-l privești în ochi, poți să te întâlnești cu el, poți să vorbești cu el, însă totul pleacă de la un angajament pe care îl faci. Nu te aștepta dragostea să fie așa de parcă ești curentat. Asta este o parte a dragostei. Dar dragostea, în primul rând, nu e curent, nu e sentiment, este angajament. Altfel, cum ar spune Hristos, iubiți-vă dușmanii? Noi nu simțim să iubim, dar noi ne putem angaja să iubim. Și după ce ne angajăm, sentimentele urmează. Am vrut aici să vă ofer exemplul lui Absalom și al lui David. Fiul lui David avea o soră frumoasă numită Tamar și Amnon, care era fratele ei vitreg, a iubit-o și știți că într-un eveniment pe care l-a creat s-a culcat cu ea. Ce s-a întâmplat? El a plăcut-o pe această fată care era sora lui vitregă. A văzut-o din copilărie, s-au făcut mari, s-a raportat la ea ca un bărbat și probabil că a petrecut timp cu ea în familie și dintr-o dată mintea lui s-a uitat la ea altfel decât până atunci. Și i s-a deschis mintea cu privire la această inițiativă. N-a avut înțelepciunea să-și mută mintea de acolo și a lăsat-o să se concentreze pe această acțiune, pe această inițiativă care devenea din ce în ce mai mare, până când a devenit dominantă pentru el. Nu mai avea nimic în minte decât treaba asta. Și sigur că a făcut un plan și până la urmă și l-a împlinit, însă pentru planul ăsta a trebuit să moară și toată familia lor să experimenteze o adevărată tragedie. Ce s-a întâmplat? Este un om care n-a știut să gestioneze pasiunea din inima lui. S-ar putea să vrei un lucru la care nu ai acces și ajungi să-l furi sau să-l poftești, idolatrizându-l sau să-ți vinzi sufletul pentru el. Asta înseamnă că nu ai capacitatea, nu ai discernământul, nu ai înțelepciunea să-ți gestionezi pasiunile pe care le ai. Viața noastră uneori poate fi asaltată de pasiuni tulburătoare. Trebuie să știi să le eviți, trebuie să pleci din zona aceea, trebuie să nu te mai gândești la ele. Acesta este secretul. Luther spunea, nu pot să opresc păsările să treacă pe deasupra casei mele, dar pot să opresc păsările să nu-și facă cuib în coșul pe care iese fumul. Pot să le opresc. Nu pot să opresc gândul să nu-mi vină în minte, dar pot să opresc gândul, dar pot să evit gândul ca să nu mă gândesc la el tot timpul. Pur și simplu când gândul a venit și eu conștientizez prezența lui în mintea mea, îmi mut mintea de acolo. Eu am capacitatea să-mi mut mintea de acolo, tu nu ai capacitate să muți mintea mea. Dar fiecare dintre noi ne putem lua gândul de la gând. Și atunci el este acolo, dar nu mai e conștient. Asta este o acțiune care demonstrează că știi cum să gestionezi dușmanul care trece prin mintea ta. Dacă îl hrănești gândindu-te la el, dându-i atenție, concentrându-te pe el, va căpăta dimensiuni, îți va cuceri mintea și mâine poimâine va deveni o faptă. Aduceți-vă aminte de proverbul chinezesc care spune că un gând devine o faptă, o faptă devine un obicei, un obicei devine un stil de viață, iar un stil de viață devine un loc în împărăția lui Dumnezeu sau în cealaltă împărăție. Dezlănțuirea pasiunii este specifică vârstei voastre și nu numai vârstei voastre. Unul dintre lucrurile pe care trebuie să vi le amintiți este că pasiunea nu este un act al voinței. Pasiunea este un sentiment. Dragostea este un act al voinței. De aceea Hristos ne spune, iubește-ți vrăjmașii. Că dacă n-ar fi un act al voinței, cum ai putea să-ți iubești pe cei pe care simți să-i urăști? E un act al voinței dragostea. Când un soț spune, nu mai simt nimic pentru soția mea, nu ne potrivim la caracter, de aceea o las, el spune, m-am îndrăgostit de alta și vreau să o las pe asta, să o schimb cu alta. Asta spune, e un bandit care încearcă să aducă o scuză care nu există, să justifice imoralitatea și faptul că s-a plictisit de soția asta, recunoaște că n-a ales bine și vrea să scape de ea mințind că nu mai simte nimic pentru ea. Nu mai simte pentru că mintea nu-i mai este acolo. Unde este mintea sunt și sentimentele. Sentimentele sunt un rob al minții. Unde se duce mintea, mâine vin și ele după ea. Sunt ca un copil, sentimentele. Pasiunea nu maturizează persoana cealaltă, dragostea o maturizează. Dacă vă propuneți să vă căsătoriți și aveți un prieten sau o prietenă și simțiți că de când aveți prietena sau prietenul ăsta v-ați făcut mai răi decât înainte, să abandonați fata sau băiatul acela. Pentru că influența ei sau a lui e rea. Dacă e rea într-o lună, două, dar într-o viață de muritor, o să ajungeți ca Al Capone, o să omorâți oameni. Găsiți o fată sau un băiat care vă ajută să vă schimbați în bine, nu în rău. Care vă face să veniți mai des la biserică, nu mai rar. Care vă ajută să postiți mai mult, nu mai rar. Să vă rugați să citiți Biblia. Influența prietenului, a prietenei, este un exemplu la ceea ce va fi în căsătorie. Dacă te împinge înspre rău în perioada prieteniei, care n-are decât doar câteva luni sau ani, ce o să faci în zeci de ani când o iei de nevastă sau de bărbat? Pasiunea vine repede și pleacă repede. Ea este ca o ploaie de vară. Ea nu rămâne niciodată. Dragostea rămâne, dar pasiunea nu rămâne. Să nu vă bazați pe pasiune. Dacă vă bazați pe pasiune, o să rămâneți cu ochii în soare. În general, pasiunea este legată de atracția fizică. Ea are legătură cu ce se vede. O fată nu trebuie iubită doar pentru că are corpul nu știu cum, deși lucrul ăsta e important pentru un băiat. O fată trebuie iubită pentru sufletul ei bun, pentru răbdarea ei, pentru blândețea ei, pentru că asta este ceea ce tu numești supunere când te vei căsători cu ea. Dacă e o țâfnoasă și o arogantă, plină de sine și mândră de nu în cap, nu și în cap, în haine, va fi o soție care te va toca până te bagă în pământ, vei muri tânăr. Ia-ți o fată care te iubește și te respectă. Dacă nu ești un băiat foarte valoros, dacă ai poate un defect și nu ai acces la cea mai bună fată, la cea mai frumoasă fată, ia-ți o fată care ți se potrivește, dar să te respecte așa cum ești. Găsește-ți pe cineva pe măsura ta. Nu căuta o regină dacă nu ești rege. Dar să știi că Dumnezeu are o fată pentru tine. Orice borcan are un capac și orice capac e bun pentru un borcan. Nu te lua după pasiune, pentru că pasiunea e dominantă, dragostea nu e dominantă, dragostea te lasă să alegi, pasiunea nu te lasă să alegi. Pasiunea este obsedantă, pasiunea te controlează, te controlează emoțional, dragostea te controlează logic, ea te împinge spre un angajament rațional, care face sens, care are argumente și dovezi. Pasiunea nu are nicio dovadă. Ce dovadă există în faptul că o fată are posterior, nu știu cum? N-are, asta nu e o dovadă de nimic. Pasiunea este egoistă, dragostea este altruistă. Pasiunea întotdeauna te va face să o mângâi, să o exploatezi pe fată dacă e mai slabă de minte, să te culci cu ea, pentru că ăsta este scopul pasiunii, să-ți rezolvi problemele tale instinctuale. Dragostea nu te lasă să faci chestia asta, pentru că dacă tu în prietenie îți permiți să te culci cu ea, după ce te vei căsători cu ea, restul vieții ei va fi frică, că așa o să faci cu toate fetele pe care o să le întâlnești până îmbătrânești. Din moment ce ai făcut un lucru interzis cu ea, lucrul ăsta interzis îl vei face și cu altele. Să nu-ți mai spun că tu vei avea probleme cu ea, întrebându-te dacă fata asta e așa de slabă de s-a lăsat să se culce cu mine înainte să se mărite, asta se va culca și cu alții după ce s-a măritat. Pentru că dacă a făcut un lucru interzis cu mine, îl va face și cu alții. Pasiunea este foarte subiectivă, ea îi atribuie celelalte persoane toate calitățile. Spre exemplu, ești în stare să te ceri cu părinții și cu păstorul pentru o fată față de care ai o pasiune foarte puternică. De ce? Pentru că dacă îți spune tata sau mama că are un defect, tu nu accepti. În loc să spui, da, am văzut că are defectul ăsta, mă gândesc la treaba asta, comunic cu ea în legătură cu defectul ăsta. Trebuie să fii obiectiv. Spui, nu, domnule, n-are niciun defect, asta e cea mai bună pe care am întâlnit-o. Asta înseamnă că ești un naiv și riscul să fii fericit e foarte mic. Asta înseamnă că ai început să te ocupi de treaba asta prea devreme. Ar trebui să mai aștepți să te mai coci, că băieții să coc un pic mai greu. Pasiunea este inconsecventă. Astăzi simți că o iubești și mâine n-o bagi în seamă. Ești o persoană dezechilibrată emoțional. Nu ești constant, nu știi ce vrei. Azi zâmbești, mâine plângi. Asta demonstrează că nu ești matur. Asta demonstrează că încă nu te-ai copt, încă nu ești pregătit să te căsătorești. O să-ți duci familia când prin aer, când pe pământ, când prin apă, peste tot, pe unde nimerești. Trebuie să aștepți un pic. Un alt lucru care aș vrea să vi-l prezint sunt atitudini imprudente. Vă dau aici, de exemplu, pe Dina. Vă aduceți aminte că ea a luat decizii imprudente și a mers să vadă fetele țării mergând o distanță prea lungă printr-un ținut nelocuit. Și Biblia ne spune că a fost zărită de un om idolatru, de unul dintre neamuri, a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o. Observație, tapele, de ce a stat să pună mâna pe ea? Probabil că ei nu i-a plăcut că a necinstit-o, dar necinstirea este un efect la ceea ce i-a plăcut, l-a lăsat să o atingă, să pună mâna pe ea. Fetele uneori îi lasă pe băieți să le atingă, dar îi spune până acolo, știi până unde ar trebui, până înainte să te atingă. Până acolo ar trebui. Dacă îl lași să te atingă, degeaba îi spui că cealaltă nu-i voie. Că nici asta n-a fost voie al alteri. Dar te-ai răzgândit și o să te mai răzgândești. Faptul că te răzgândești îi dă băiatului speranța că o să continui să te răzgândești. Demonstrează-i că nu te muți. Da e da și nu e nu. Neascultarea de părinți. Uitați-vă la bărbatul ăsta care a avut o chemare specială. S-ar putea unii dintre voi să aveți o chemare specială, să Dumnezeu să aibă în vedere să deveniți niște mari bărbați sau niște femei speciale. La modul general, voi toți trebuie să fiți niște oameni ai lui Dumnezeu, dar chemarea este diferită. Vă spuneam aseară că există tendința acceptării predestinării, adică unii oameni sunt chemați să fie mântuiți, alții nu. Și cel care e chemat să fie mântuit n-are încotro, mor copt, Dumnezeu îl mântuiește. Și celălalt, mort copt, Dumnezeu nu-i permite să se mântuiască. Asta nu e adevărat. Dacă ar fi așa, înseamnă că Dumnezeu este responsabil de tot ce se întâmplă, nu noi. De ce să mă trimită Dumnezeu în iad dacă nu mi-a permis să intru în rai? Unde mă pot duce că dacă sunt două uși? Dacă una e blocată și cealaltă e deschisă, eu vreau să intru pe cea care e blocată, dar doar n-am eu cheia, nu că nu sunt eu șef, eu sunt un muritor. Însă, dacă nu există predestinație în problema mântuirii, există predestinație în problema slujirii. Biblia ne spune că El a dat pe unii să fie apostoli. Asta se numește predestinație. Poți să fii tu apostol? Nu. Numai cel pe care l-a hotărât Dumnezeu. Asta se numește predestinație. El a dat pe unii să fie proroci. Eu aș vrea să fiu proroc, aș vrea să am daruri de deosebire a duhurilor, de facere de minuni sau eu mai știu de ce. Aș vrea să fiu păstor sau învățător, dar nu poți să fii ce vrei tu. Tu nu poți fi decât expresia darului pe care ți l-a dat Dumnezeu. Dacă nu ai darul să, nu poți face lucrul ăsta în absența darului. Asta este predestinație. Noi toți suntem chemați să slujim, dar nu noi alegem ce slujim. Spre exemplu, eu nu pot să fiu niciodată un cântăreț, pentru că se termină dorința mea undeva în zona asta. Nu cânt bine decât în comun. Și atunci un pic mai încet decât vecinii mei. Influențe nesănătoase. Amnon avea un prieten, ne întoarcem din nou la Amnon, numit Ionadab, el era fiul lui Simea și fratele lui David. Și Ionadab ăsta era un bandit, un om viclean și șiret. Și Amnon, un om, cel mai probabil că era un bărbat mai tânăr, era un sangvinic din ăsta care este mai pendulant între e bine sau e rău, și s-a nimerit să-l întrebe pe șmecherul și pe banditul ăsta ce să facă. Și știți ce sfat i-a dat ăsta? Ăsta i-a dat un sfat rău. Nu cereți sfatul unor oameni care sunt falimentari, sunt răzbunători, sunt șmecheri, sunt hoți, nepocăiți, care nu vin la adunare. Ce sfat te aștepți tu să-ți dea unul care, a cărui viață este prăpădită? Te duci să-l întrebi pe diavolul dacă e bine să te pocăiești sau nu? Ori îl întrebi intenționat că îți place ce o să-ți răspundă, ori faci o greșeală destul de mare. Este bine să nu te lași influențat de persoane care din start te vor îndemna la rău. Mediul de hrănire, expresia asta, mediul de hrănire, se referă la mediul care te influențează pe tine. Mediul de hrănire în copilărie sunt părinții, casa, familia, apoi biserica. Însă acum mediul de hrănire este altul. Mediul de hrănire virtual, spre exemplu, nu are nicio limită. Acolo poți să ai prieteni din Bangladesh și poate într-o țară unde nu o să ajungi niciodată. Poți să comunici cu oricine și de obicei și cu persoane pe care nu le cunoști. Trebuie să ai grijă de mediul de hrănire, pentru că nu te poți nenoroci decât cu oameni pe care îi cunoști. Nu te poți căsători decât cu o fată pe care o cunoști. Tentația manifestărilor fizice. Fugiți de atingerile fizice, ele nu și-au locul. Ele sunt rezervate căsătoriei. Pofta. Nu luați decizii bazate pe poftă. Îmi place. Să nu mai spuneți asta. Gândiți-vă la faptul că mie îmi plac cârnații. Toată viața mi-au plăcut cârnații, salamul, ciocolata. Și acum doctorul îmi spune să nu mai mănânc cârnați. Și am de ales să mănânc ce îmi place sau ce nu-mi place. Nu-mi plac fructele, nu-mi plac legumele, dar le mănânc fără să-mi placă. Credeți că se poate? Da, se poate. Pur și simplu îți neglijezi gustul pentru că ai un motiv. Ai un motiv. E normal să fiu responsabil de sănătatea mea. Să-ți cer ție să nu mai mănânci cârnați în locul meu? Nu e normal să spui îmi place și dacă îmi place fac asta, indiferent dacă e bine sau rău. Sigur că trebuie să ții cont de ce-ți place, dar trebuie să te gândești dacă ce-ți place, ție îi place și lui Dumnezeu. Fii sincer, probabil că nu te pricep la treaba asta, dar știi că copiilor mici nu le place să doarmă ziua? Nu le place la ora 8 sau 9 să meargă la culcare? Dacă îi las, stau până la 12 noaptea. Dar ei săraci nu știu ce fac. Dimineața nu mai sunt buni de nimic să se ducă la școală sau la grădiniță. Le place, dar părinții îi trimit forțat să se culce, trecând peste ce le place lor. Vei face dovada că știi să-ți controlezi viața atunci când nu ții cont întotdeauna de ce-ți place. Pentru că uneori o să-ți placă niște prostii mai mari decât tine. Trebuie să nu le faci. Uitați-vă în 2 Petru capitolul 1, versetul 4. Aici îmi place ce zice Biblia despre stricăciune. Stricăciunea care este în lume prin poftă. Dragii mei, trebuie să acceptați faptul că poftele provoacă stricăciune. Lumea în care noi trăim e plină de stricăciune, dar stricăciunea aceasta este produsă de poftă. Dacă n-ar exista poftă, n-ar exista nici stricăciune. Stricăciunea provoacă pofta. Există stricăciune în viețile oamenilor, pentru că înainte de stricăciune exista pofta în inima oamenilor. Și pofta produce stricăciune. Tot ce se întâmplă rău în lumea asta este consecința poftelor pe care oamenii le-au lăsat libere. Nu lăsa câinele slobod, leagă-l. Fă-i lanțul atât de lung încât să nu ajungă pe unde trec oamenii, că le rupe picioarele, hainele. Uitați-vă puțin la chestia asta. E veche treaba asta, are cel puțin vreo 2 ani. Însă atunci când am găsit-o, nu mi-a venit să cred că e adevărat. Spațiul albastru presupune procentul de tineri neevanghelici în stânga și evanghelici în dreapta, care au avut relații intime înainte de căsătorie. Sunt mai mult de 75%. Dacă mă uit la voi prin prisma acestei imagini, e foarte complicat. Nu mai imaginați-vă că orice fată sau orice băiat dintre ăștia care ar fi în sală la un astfel de subiect ar avea pretenția respectului din partea celui care vorbește, în ciuda faptului că nu-l merită. Înțelegeți ce vreau să spun? La nepocăiți, 20-80 la pocăiți. O mare ispravă, 8% diferența. Dacă asta înseamnă pocăință, nu-i de mirare că nu o respectă nimeni. Haideți să vorbim puțin despre riscul fetelor. Sunt sigur că voi știți treaba asta. Ce trebuie să știe fetele? Printre altele, trebuie să știe că instinctul sexual masculin e mai puternic decât al lor, tocmai pentru ca să aibă inițiativă. Băieții au inițiativă, dar au inițiativă că ceea ce simt e mai puternic decât ce simțiți voi. De aceea nu trebuie să-i lăsați. Nu trebuie să-i lăsați pentru că toți băieții simt același lucru. Cu oricare ai fi, tot aia simte. Ai grijă. Fetele au un autocontrol mult mai puternic decât al băieților. Tocmai de aceea Dumnezeu se așteaptă să-i opriți și să le spuneți: tinere, tu ai greșit adresa. Tu nu știi cu cine stai de vorbă. Eu vreau să fiu fericită și nu o să te las pe tine să-și bagi joc de fericirea mea. Nici nu o să te las să mă tratezi pe mine ca pe una de pe trotuar. Eu am de gând să mă căsătoresc, eu mă respect pe mine și dacă nu vrei să mă respecti, plimbă-te. Băieții cred că e de datoria lor să încerce. Nu mai imaginați, încercați să țineți minte treaba asta. Și atunci o să înțelegeți de ce unul fluieră, unul șuieră, unul fiecare face câte ceva. Ei au în cap faptul că trebuie să încerce. Să încerce ce? Să încerce orice. Vestimentația feminină este provocatoare și vinovată. Zilele trecute am fost la biserică cu frații păstori și am vorbit cu oamenilor căsătoriți și printre altele am spus câte ceva despre vestimentație. Mă gândeam că ar fi bine să vă spun și vouă treaba asta și probabil că o să-mi fac timp până plec, dar nu știu sigur dacă o să am. Însă aș vrea să vă aduc aminte de faptul că fetele se pot îmbrăca într-un fel care le spune băieților că sunt pregătite pentru ceea ce ei au de gând să facă. Dacă tu ai o vestimentație în care îți expui părțile senzuale ale corpului, sânii, fundul, picioarele, atunci ce ai vrea să înțeleagă un băiat? Ce ai vrea să înțeleagă un băiat? Dacă nu ai nimic de vânzare, de ce faci reclamă, fată? Nu înțeleg, de ce faci reclamă dacă n-ai de dat? Știi ce înțeleg trecătorii când tu stai cu o bucată de brânză sau cu o ciocolată întinsă, așa? Înseamnă că ar trebui să întindă mâna să ia și să se bucure de gustare. Nu mai face reclamă dacă n-ai nimic de dat. Dacă ești o fată serioasă, fă reclamă la altceva. Nu la picioarele tale pe care le arăți cât mai mult, nu la sânii tăi, nu la umerii tăi, nu la... Tu gândești ca o fată, tu nu știi cum te vede un băiat. Un băiat e altfel decât fata, pentru că el e conceput de Dumnezeu altfel în capul lui ca să dorească, pentru că numai în felul ăsta are inițiativa. Anturajul te influențează, ocolește-l. Aproximativ 90% dintre băieți vor să exploateze pentru a-și satisface propriile plăceri. Asta înseamnă că probabil 90% dintre băieți nu se vor căsători cu tine dacă îi lași să te mângâie, să te sărute. Și ei îți spun că mâine vă căsătoriți. Ai grijă de treaba asta, să nu-i crezi. Băieții îți vor spune ce-ți place să auzi până îi lași ca să facă ce au nevoie să facă cu tine. Nu-i lăsa să facă nimic cu tine. Fecioria nu este numai biologică, este și morală. Nu-ți împovăra conștiința cu lucruri care nu-ți folosesc la nimic. Nu-i lăsa pe băieți să te împingă într-o zonă a comportamentului pe care mai apoi se duce și îl spune la alți băieți. Bă, m-am întâlnit cu toanta aia și m-a lăsat să o sărut. Așa spun băieții. Și dacă mă puteți ierta, au dreptate. Riscul sarcinii este întotdeauna al fetelor. Băieții nu rămân însărcinați niciodată. Fetele trebuie cerute în căsătorie de la părinții lor, nu de la ele. Voi nu știți că nu sunteți părinți, dar noi am avut două fete, eu și Carmen, și când au vrut să se căsătorească, le-am explicat că băieții, după ce vorbesc cu ele, trebuie să vorbească și cu noi. Fata asta nu-i crescută de pomul ăla din mijlocul orașului. E crescută de o familie care trebuie să se uite în ochii la băiatul ăsta și să-i spună ție ce-ți trebuie, mă? Să-l cunoască, să stea de vorbă cu el, să vadă și părinții ce are, câte prune are în traistă, nu numai fata. Un băiat trebuie să o ceară pe fată de la taică-să și de la maică-să. Asta nu înseamnă neapărat demodat sau modern, nu. Ci pur și simplu e normal să stea de vorbă cu cei care te-au crescut și cu cei care te-au păzit ca pe un ou crud, ca să nu cumva să te prăpădești. Că de pe la 10-12 ani e complicat să ai fată. Băiat, e complicat să ai de când se naște. Există diferența între pasiune și dragoste. Riscurile băieților. Riscurile băieților sunt la fel ca riscurile fetelor, cu câteva excepții, dar sunt riscuri specifice. Deși ele sunt generale, sunt și speciale. În sensul că un băiat bun o să devină un soț bun, dar un băiat rău o să devină un soț rău. Nu te căsători cu un băiat rău crezând că tu o să-l schimbi. Ascultă-mă, mai bine te-ai schimbat pe tine să fii fată serioasă și să nu-ți mai permiți aventura că tu o să schimbi pe nu știu cine. Nu o să schimbi pe nimeni. Eu am crezut că o să o schimb pe Carmen după ce ne-am căsătorit, ea probabil că a crezut la fel despre mine. Suntem aceiași oameni, nu poți să schimbi pe nimeni. Tu ai văzut cât de greu este să schimbi pe tine, dar pe altul. Cum îți imaginezi tu că schimbi pe cineva? Scoate-ți prostia asta din cap, ești om mare. Iar dacă nu ești, vezi de treabă, nu te ocupa de treburi de astea. Pofta îi expune pe băieți mai mult decât pe fete la multe riscuri. Și pornografia este unul dintre ele. Nu vreau să spun că pornografia e o ispită mai mare pentru băieți decât pentru fete, dar spun asta. Am vrut să vă dau câteva statistici ca să vă sperii. Într-o lună 72 de milioane de oameni se uită la pornografie. Hai să te întreb ceva, ești printre ei? 72 de milioane. Câte milioane are Belgia? 7? 10? 10. Într-o lună 70 de belgii și jumătate se uită la pornografie. 12 dintre site-urile care sunt pe internet sunt pornografice și 78 sunt altceva. 12% sunt pornografice, mai mult decât 10%. 9 sunt de altfel și unul e pornografic. 42% dintre utilizatorii internetului accesează site-uri pornografice. Asta înseamnă că din 10 oameni care intră pe internet, 4 oameni și ceva se uită la pornografie. Și 5 și ceva nu se uită. Aproape jumate-jumate. E îngrozitor. Un sfert dintre solicitările motoarelor de căutare sunt de natură pornografică. Un sfert din ce caută Google caută pornografie. 4 oameni care pun pe Google să le caute ceva, unul dintre cei 4 îl pune pe Google să caute site-uri pornografice. Numai ca să înțelegeți cât de mare este demonul ăsta, câtă influență are asupra oamenilor, cât de mulți oameni sunt dominați și subjugați, legați. 70% dintre copii cu vârste între 16 și 17 ani folosesc internetul pentru pornografie. 6 ani. 6 ani. De la 6 ani începe povestea. S-ar putea să nu mă credeți, dar o să vă schimbați opinia. 25% dintre copii primesc mesaje pornografice. 12% au fost hărțuiți sexual online. Când vorbești cu un copil online, îți dai seama că e copil. Ei sunt naivi, sunt inocenți. 89% dintre utilizatorii webcam au scopuri sexuale. Voi cunoașteți programele mai bine decât mine, toate apps-urile care sunt pe internet. Foarte mulți tineri și tineri creștini își trimit poze nud, porno unul la altul, fete și băieți. Își trimit poze porno unul la altul, fete și băieți. Stau noaptea în dormitor și își dă hainele jos, își face o poză sau poate chiar un mic video și îl trimite la un băiat sau la o fată. Lucrul ăsta este foarte la modă. Poate zici, fratele Luigi, eu nici n-am știut. Ești fericit sau fericită dacă n-ai știut? Eu spun de ce se întâmplă nu în viața ta, ci de ce se întâmplă în lume, în general. Și foarte mulți creștini practică asta. Una din 7 persoane a primit propuneri de natură sexuală. Fetelor, voi lucrați, cele care lucrați, sau sunteți la școală. Știți bine ce se întâmplă. Întotdeauna când un băiat se apropie de voi, să știți că în mintea lui există și scopul ăsta, dacă nu cumva numai ăsta. Cum începe păcatul pornografiei? Din curiozitate. E prea mare curiozitatea și e la îndemână. Doar apeși de 2 ori pe un bum și se rezolvă. Din neveghere. Vreau să vă spun ceva. Dacă o să începeți, să știți că nu o să vă mai opriți. Dacă nu o să începeți, nici n-aveți ce să încheiați. Din imaturitate, din cauza modelului, a anturajului greșit, din cauza faptului că bărbații sunt stimulați prin vedere, 83% din informația pe care o au bărbații vine prin văz. Tocmai de aceea am vrut ca să vedeți, nu doar să auziți. Numai 13% mai ții minte din ce auzi. Și 83% din ce vezi. Iar dacă le vezi pe amândouă, 83 plus 13, poftim. Este pornografia păcat? Sunt tineri care cred că pornografia nu-i păcat. Vă spuneam aseară de Biserica Homosexualilor. Ei se închină și se comportă la fel ca noi, decât că sunt homosexuali. Și ei cred că nu-i păcat să fii homosexual. Așa cred ei. Ba, ei cred că și Domnul Iisus a fost homosexual. Că n-a avut nicio femeie ucenii, numai bărbați.
Păcatul
Pornografia este păcat pentru că folosește pofta. Hristos spune, dacă cineva se uite la o femeie ca să o poftească, deja a curvit. E imposibil să te uiți la un site pornografic și să nu poftești ceea ce vezi, că altfel nici n-ai avea niciun motiv să te uiți acolo, că ăsta nu e un serviciu. Asta este o pasiune, un hobby, un păcat. Din cauza poftei, pornografia creează presiune hormonală și nu ai decât să ajungi la autosatisfacere. Toată chestia asta se numește poftă. Toată chestia asta se numește poftă. Altfel, căsătoria ar fi un chin, dacă n-ar fi o plăcere. Dar e o plăcere, e o poftă. Să te culci cu soția e manifestarea unei pofte. Dar e o poftă tolerată de Dumnezeu, îngăduită de Dumnezeu, admisă de Dumnezeu, atunci când îți alegi o singură fată de nevastă sau un singur băiat de bărbat. În căsătorie, sub protecția legământului căsătoriei. Produce rușine, izolare și teama de a nu fi descoperit. Cea mai mare problemă este să nu știe cineva. Din moment ce nu vrei să știe cineva, asta înseamnă că tu știi că nu-i voie, că e rușine. Păi dacă nu-i rușine, de ce nu-ți deschizi computerul aici? Dacă nu-i nicio problemă, deschide-l aici și uite-te. Dar nu te uiți aici pentru că ceea ce faci nu-i voie. Tu știi că nu-i voie. Tocmai de-aia faci înascuns. Lucrurile vinovate se fac înascuns, nu? Pornografia afectează negativ mintea. Dacă vă spun că oamenii care sunt obsedați de pornografie nu mai au plăcerea să se culce cu soția lor sau în perspectivă când vor fi căsătoriți, să știți că nu o să mai fie niște soți buni din punct de vedere intim. Pornografia îți deformează sistemul endocrin, hormonal. Pur și simplu, trăiești într-o lume a imaginilor atât de intens încât nu te mai poți concentra în realitate la nevasta ta. Dacă nu mă crezi, așteaptă să ajungi acolo. Pornografia produce dependență. Cei mai mulți oameni nu se mai pot lăsa de pornografie niciodată. Cei mai mulți oameni care folosesc pornografia nu mai pot niciodată să scape de pornografie. Restul vieții rămân dependenți. Restul vieții. Reușesc 2-3 săptămâni printr-un mare efort și din nou se întorc acolo. Și ajung, unii dintre ei se sinucid. Sunt oameni care se sinucid datorită frustrării teribile. Le e atât de silă de ei încât nu mai suportă. Ei cred inițial că reușesc să iasă. Fac eforturi, postesc, se roagă, merg la pastor, cer ajutorul cuiva și pur și simplu nu există nicio soluție. Și când ajung să înțeleagă că restul vieții ei pur și simplu trăiesc într-o groapă a pornografiei, nu se mai suportă pe ei. E foarte complicat. Trebuie să nu ajungeți acolo. Dacă ați ajuns, s-ar putea să nu mai puteți ieși. Pornografia exclude din împărăție. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința asta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, că și pornografia este o închinare la idoli într-un fel. Nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții. Asta nu o spun eu, asta o spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9. Când veți întâlni un drăguț sau o drăguță și va spune că homosexualitatea nu-i păcat, LGBTX-ul nu-i păcat, arătați-le ce zice Pavel, n-au cum să intre în împărăția lui Dumnezeu, nu că nu vrem noi. Noi nu avem niciun drept să le spunem dacă intră sau nu intră. Nu noi nu-i lăsăm să intre. Noi trebuie să iubim pe oamenii ăștia, trebuie să urâm ce fac ei. Dacă ca ființe umane noi trebuie să iubim și dacă putem trebuie să-i ajutăm. Însă trebuie să avem grijă că mai ușor ne atrag ei la ei decât noi la noi. Pornografia conduce în iad. Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l. Asta este soluția de criză a lui Dumnezeu. Scoateți ochiul. Sigur că scopul lui Dumnezeu nu este la propriu, ci e la figurat. El este la figurat. Cunosc o întâmplare bizară în legătură cu asta, dar nu-mi permit să vă spun. E interesantă. Este spre folosul tău să intri orb în împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă că dacă rămâi orb, nu te mai uiți la prostii și reușești să intri în împărăția lui Dumnezeu. Cum zic cei care practică pornografia că intră îmbrățișind site-urile pornografice în împărăția lui Dumnezeu? Cum crede ei asta? Uite ce zice Biblia, scoateți ochii că așa poate intri. E foarte violentă această expresie, dar ea e violentă pentru că se adresează unor oameni care au înnebunit, crezând că poți trăi în păcat să ajungi în cer. Nu, nu poți să ajungi în cer. Cerul nu este altceva decât un loc unde Dumnezeu încearcă să-i ducă pe cei care au căzut în păcat în împărăția sa. Pornografia distruge relația cu Dumnezeu. Nu mai poate scăpa de imaginile murdare. Nu vreau să vă mai aduc aminte încă o dată. Vreți, vă rog, să trageți perdeaua aia? Mulțumesc frumos. Nu mai e nevoie. Îmi cer scuze. Vreau să vă spun, dragii mei, că mintea noastră este un album cu poze. Și niciodată cineva care a văzut o poză nu o mai poate uita. El crede că o poate uita pentru simplu fapt că nu mai are în zona conștientă, nu mai are în vizor, dar ea este undeva în rafturile memoriei, în subconștient sau în inconștient. Noi nu vedem ce e în subconștient, ci numai ce este în conștient. Noi avem 3 camere în mintea noastră și singura descuiată e conștientul. Dar lucrurile care nu le mai repeți o vreme, administratorul minții le duce în alte camere unde nu ai cheia. Dar dacă încă o dată te întorci la fotografii la care te-ai uitat odată și sunt în celelalte camere închise, administratorul minții le scoate de acolo și le aduce din nou în camera de la care ai cheia. Un om care vrea să se roage și are imaginea asta în minte, nu o să se poată ruga. Nu o să poată face nicio slujbă, nu o să poată plânge la rugăciune. O să fie rece ca un sloi de gheață, pentru că tot timpul diavolul ia imaginea aia din minte și o pune în față și îi spune: banditule, tu vrei să te rogi, ai venit să te rogi lui Dumnezeu, tocmai ai închis computerul. Diavolul știe cum să te sperie și să te descurajeze, știe cum să-și bată joc de tine. Și dacă tu te împrietenești cu el și el spune: nu o să știe nimeni, ascultă-mă, mâine trage cortina și te arată la toată lumea. Nu te baza pe diavolul, diavolul este cel mai mare mincinos, el o să te distrugă. Care este soluția la pornografie? Înfrânarea. Alta nu este. Fiecare este ispitit când e atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta face pui, dă naștere la păcat, iar păcatul aduce moartea. Ce trebuie să faci? Să nu mai faci. Înfrânarea poftelor este singura soluție. Ca la oricare alt lucru. E ca și cum eu vă întreb ce să fac ca să nu mai mănânc crânați. Să încui frigiderul, să mă legi la gură, ce poți să faci? Dacă eu nu-mi schimb mintea, o să mănânc crânați și o să intru în pământ. Nu vreau acum să spun că dacă nu mănânci crânați, nu mai intri în pământ sau nu. Am dat numai un exemplu așa care are aplicabilitate doar în context. Uitați ce zice Biblia, roada Duhului este înfrânarea poftelor. Dacă Duhul lui Dumnezeu este în tine, El te va ajuta să te înfrânezi. Asta este o resursă cerească pe care tu o ai la îndemână. Este ca un card, este ca un teanc de bani pe care tu i-ai în buzunar. Duhul lui Dumnezeu este o resursă, este o guvernare, o autoritate, o putere. Trebuie să te încarci cu El. Când tu îmi spui că nu poți, știi ce îmi spui? Sunt singur, n-am resurse, n-am bani. Duhul lui Dumnezeu, dacă l-ai avea în suflet, te va ajuta. Trebuie neapărat să intri în dimensiunea aceasta harismatică și să trăiești în dimensiunea aceasta harismatică. Trebuie să ai un stil de viață care nu-L scoate pe Duhul lui Dumnezeu din viața ta. Trebuie să te hrănești cu lucrurile sfinte care te face compatibil cu un recipient în care să intre conținutul, adică Duhul Sfânt. Rugăciune, post și citirea Bibliei. În general, în generația noastră nu se mai citește Biblia și oamenii nu se roagă, excepție făcând serviciile divine. În rest, rugăciunile poate că într-o zi se ridică la maxim 5 minute. 2-3 rugăciuni la masă, care sunt din ce în ce mai rare, pentru că noi mâncăm din ce în ce mai mult în public. Și nu o să stăm acum în public să ne apuce pocăința. E vitalea stimulară hormonală. E normal să ajunge acolo dacă te apropii de acolo. Ține-te departe de zona unde nu vrei să ajungi. Nu te mai duce în cartierul ăla. Du-te departe de asta. Dacă ai trecut pe o stradă și acolo a fost o grapă unde ți-ai rupt piciorul, nu mai trece niciodată pe strada aceea până nu se astupă groapa, ăștia de la primărie. Nu-ți lua telefonul cu tine în dormitor, sau tableta sau computerul, nu ți-l lua. Dacă ai probleme de genul ăsta, fă un legământ cu mintea ta. Nu-ți lua computerul cu tine, nu-ți lua telefonul cu tine, nu le lua în dormitor, pentru că vei fi tentat să-l deschizi. Dacă nu-l ai cu tine, nu-l deschizi. Mai ușor ți-e când ești jos în casă să nu-l iei cu tine, că nu ești așa de ispitit. Dar când ești în dormitor și îl ai cu tine, îți e mai greu să nu-l folosești decât atunci când nu ești în dormitor și iei hotărârea să nu te duci cu el în dormitor. Nu intra cu nimic care are internet în dormitor. Dacă n-ai beteșugul ăsta, atunci e cu totul altceva. Dar ar fi bine să nici nu ți-l construiești. Când te duci să te culci, ascultă-mă, culcă-te. Evita anturajul negativ vulgar. Nu sta în prezența prietenilor care vorbesc ce au făcut aseară. Tu nu-ți dai seama că nu mai uiți chestia aia și când ajungi diseară în dormitor, diavolul ia informația aia, povestea aia care ți-a spus-o colegul tău care e un om nepocăit și spune cum s-a culcat cu o fată. Ei, chestia asta îți vine în minte în cel mai nepotrivit moment. Și asta te ajută, te stimulează. Nu-ți încărca mintea cu vulgarități, pentru că ele într-o zi vor face pui. Așa am citit mai devreme din Biblie. Orice face pui în lumea asta. Folosește timpul liber muncind, făcând sport. Dacă mai ai energie, dă-te jos și fă 10 serii de câte 20-30 de flotări. Trebuie neapărat să te golești de energie. Pentru că dorința asta de autosatisfacere și de pornografie vine din prezența energiei pe care o mai ai. Cheltuie tot până la ultimul cent. Urcă-te leșinat în pat. Fă un legământ cu ochii tăi. Pune un bilet pe laptopul tău și scrie ceva ce este foarte dur pentru tine. Scrie ceva de genul pornografia te duce în iad. Asta o să te ajute un pic când vrei să-l deschizi. Cere ajutorul păstorului tău. Scoateți din minte că el te spune, asta este o mare nedreptate pusă peste păstor, nu e adevărat, nu te spun. Oamenii ăștia au stat de vorbă cu încă 500 de oameni înainte să vii tu. La ei asta este o meserie, un stil de viață, fac asta de zeci de ani. În general sunt oameni cu familii, cu copii de vârsta ta, cum îți imaginezi tu că te spune? Cum poți să crezi asta? Cum poți să crezi tu că păstorul e așa un bișnițar din ăsta de mâna a zecea încât tu te duci și spune și el se duce și te spune, dar are și el suflet. El se simte responsabil de faptul că primește mărturisirea ta. Scoate-ți din cap prostia asta. Ești destul de arogant să crezi asta, nu te supăra pe mine. Ai o părere foarte proastă despre păstorul tău și foarte bună despre tine. Nici nu știu ce argumente ai să crezi asta. Aș vrea să ne oprim. Și ultimul lucru pe care îl mai spun este, încercați să nu vă închideți mintea când vă spun lucrurile astea, pentru că scopul meu nu este neapărat să vorbesc negativ, însă eu știu că voi trăiți într-o lume pur și simplu sufocată de ispite, într-o lume extrem de nedreaptă. Dacă noi am lucrat în biserică, am dormit în biserică, așa cum suntem acum, ar fi bine, dar nu este adevărat, noi duminică la prânz plecăm acasă. Și toată săptămâna o să ne petrecem timpul cu oameni nepocăiți. Cu oameni care spun prostii, care ne fac avansuri, care ne ispitesc, oameni care fumează lângă noi, care își pun aventurile lângă noi. O să stăm singuri la computer, o să intrăm pe tot felul de metode de socializare și o să ne confruntăm cu ispitele de care eu v-am vorbit astăzi. Dragii mei, înarmați-vă cu puterea lui Dumnezeu că sufletul vostru este scump. Și n-aveți suflet de rezervă, numai roată de rezervă aveți la mașină. Aveți grijă de sufletul vostru, smeriți-vă înaintea Domnului și pocăiți-vă, pentru că lucrul acesta este singurul care se merită. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Știu că întâlnirile acestea din camp sunt foarte intense și nu vă este deloc ușor să dormiți mult, pentru că sunteți împreună și aveți o grămadă de lucruri de povestit. Și pentru că nici nu dormiți mult, vă și expunem la foarte multă informație și trebuie să fiți atenți și asta vă obosește foarte tare. Știu că sunteți tineri și o să reușiți să nu adormiți, Însă este un timp pe care vrem să-l folosim cât mai bine și cât mai mult. Ne gândim și la faptul că fiind tineri aveți nevoie să alergați sau să vorbiți, să aveți părtășie și sigur că trebuie să vă oferim și timpul acesta. Dar până la 12 o să mai petrecem câteva minute. Am intenția să spun câteva cuvinte despre treaba asta, pentru că cândva am fost pus în situația să pregătesc un seminar despre fenomenul ăsta și atunci am făcut multă cercetare și am aflat lucruri pe care nu le-am știut, lucruri care m-au ajutat să înțeleg fenomenul ăsta mult mai profund decât a ști că e păcat în sine. N-am timp să spun prea multe lucruri, dar suficiente ca să fie suficient. Una din întrebările noastre este de ce oamenii cred așa de greu în Dumnezeu? Răspunsul uneori este foarte complex, dar în principiu există câteva răspunsuri standard. Din cauza necunoștinței, oamenii nu știu. Oamenii nu știu că sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu. Ei cred că ce facem noi e o religie pe care dacă vrei o ai, dacă nu, nu. E ca și cum dacă vrei să practici pescuitul sau biking sau nu mai știu ce altceva, e ok, dacă nu, nu. E așa cred despre pocăință. Ei nu știu că asta este o problemă de viață și de moarte, de rai și de iad. Pentru că dacă ar ști chestia asta, s-ar pune pe gânduri. De asemenea, nu numai necunoștința, dar și necredința. Pavel spune, din neștiință în necredință. Neștiința generează necredință. Și știința generează credință. Aduceți-vă aminte că în Roman, capitolul 10, Biblia spune că prin auzirea cuvântului apare credința în inima omului. Omul prin informație ajunge la cunoștința că există Dumnezeu, că tu ești vinovat în fața Lui și că trebuie să-ți rezolvi problema acceptându-L pe Hristos care deja ți-a rezolvat-o. Din cauza influenței mediului de hrănire, dacă trăiești într-un mediu unde oamenii din jurul tău sunt neconvertiți, sigur că ei vor pune presiune pe tine și te vor ironiza ca să nu te convertești. Și asta te va încurca destul de mult. Ei vor prezenta pocăința ca pe o umilință și vor spune, a, baby, tu, maică ta, taică to. Și în felul ăsta te vor ataca psihologic ca să îți stimuleze mândria și aroganța să nu te pocăiești. Trebuie să faci ceea ce crezi că e bine pentru tine. Nu-i lăsa pe alții să hotărască unde te duci. Te rog, nu-i lăsa. Tu ești prea important ca să-i lași pe alții să hotărască unde te duci. Pentru a justifica viața lor păcătoasă, sunt oameni care spun că nu există Dumnezeu ca să nu se simtă vinovați înaintea lui Dumnezeu. Și atunci spun că nu există. Și dacă El nu există, nu există nici vinovăție înaintea lui Dumnezeu. Am dat aici două citate, mi s-au părut extraordinare. Respingem moralitatea pentru că intră în conflict cu libertatea noastră sexuală. Ce spune asta cu alte cuvinte? Vreau să cred că Dumnezeu nu există ca să-mi pot da frâu libertății mele sexuale, să fac ce vreau eu. Pentru că mă inhibă ideea că e Dumnezeu, mă sperie. Știu că dacă există, într-o zi mă va chema să mă amendeze pentru ce am făcut. Și atunci aleg să cred că nu există. De ce? Ca să-mi fac de cap. Încă un citat, orice și totul poate fi justificat de îndată ce Dumnezeu nu există. De îndată ce îl scoți din ecuație pe Dumnezeu. Dacă îți propui să îți bagi în minte că Dumnezeu nu există, te vei simți un mare stăpân peste viața ta. Toată povestea aceasta cu LGBT-ul a început undeva în Marea Britanie prin 1921, sponsorizată de familia asta renumită, care au sponsorizat multe lucruri de genul ăsta. Problema aceasta a cucerit mass media, știința, politica, companiile, business-ul, guvernul, armata, pe toată lumea. Startul a fost dat atunci când a apărut ideea de renaștere și de lumină în mințile oamenilor. Și dacă vreți să mă credeți, totul s-a întâmplat în Franța. Franța este leagănul ateismului. Franța este leagănul pornografiei. Probabil că dacă ne mutăm, America este, dar în Europa, Franța este, Franța a nenorocit Europa. Începând cu secolul XVII, Franța este responsabilă de tot ce s-a întâmplat împotriva lui Dumnezeu și împotriva credinței. Aici s-a proclamat pentru prima oară în istoria modernă instaurarea noii ordini sexuale, odată cu renașterea, odată cu Revoluția franceză din secolul XVIII. Revoluția a trecut, însă ideologia aceasta a rămas și ea a pregătit, a devenit un leagăn al comunismului care a nenorocit foarte mulți oameni de-a lungul timpului. Scopul lor este dublu. Urmăresc o ordine mondială unică și împing omenirea înspre globalizare. Uitați-vă cât de mult insistă asupra globalizării. Uitați-vă ce presiune se pune să nu mai existe națiuni individuale, să nu mai existe familii. În momentul în care faci parte dintr-o familie, ții la mama, ții la tata, ții la copii, ții la nevastă. Dar nu mai există decât tutore numărul 1, tutore numărul 2, partener numărul 5 și 6. N-ai niciun atașament emoțional. Dacă îi omoară, te doare în cot, iartă-mi expresia. Dar dacă omoare pe mama sau pe nevastă sau pe copil, dintr-o dată e ca și cum te-ar omorâ pe tine. Probabil că era mai bine să te omoare pe tine. Ei știu că familia îți dă putere și te leagă emoțional de cineva, ai stabilitate, cineva ține la tine, cineva te ajută, cineva ți atrage atenția, te ceartă. Dar atunci când ești singur în lume, ei fac ce vor din tine. Și al doilea este controlul psihologic. Prin toate metodele pe care le au să influențeze relațiile interumane, sociale. Iluminismul acesta a fost un pas decisiv în procesul acesta și el a fost generat de Revoluția franceză. Ea e o mișcare a minții, ideologică, culturală, care s-a manifestat social și scopul a fost să elimine dogmele religioase. Cea mai mare lovitură care s-a dat bisericii a fost această revoluție și Franța a făcut lucrul ăsta. Iluminismul a apărut pe scena istoriei în momentul în care biserica își pierduse autoritatea, nu mai era relevantă. Nimeni nu mai dorea biserica pentru că pur și simplu era o biserică fără putere, era o biserică slabă, nu se mai întâmplau minuni, nu se mai converteau oamenii. Și pentru că biserica era ieftină, oamenii nu și-au mai dorit-o. Și atunci au căutat alternative. Iluminismul, deși a început în Anglia, el i-a s-a mutat curentul ăsta ideologic, s-a mutat în Franța și a generat revoluția de acolo, care a fost un pas decisiv, așa cum spuneam puțin mai devreme. Această revoluție din Franța, Revoluția franceză, a generat revoluția sexuală. Revoluția franceză a fost prima revoluție anticreștină. 40.000 de oameni, dacă mai vă aduceți aminte de informațiile din istorie, au fost uciși prin decapitare și torturați. Această revoluție a fost un model pe care l-au imitat rușii puțin mai târziu. Această revoluție a transformat Franța într-o națiune necreștină și probabil că liberalismul în Europa a fost promovat de francezi, după cum în lume a fost promovat de americani. Spre exemplu, simbolul femeii desfrânate, simbolul libertății, a fost proclamat la Catedrala Notre-Dame. Era o femeie goală care era purtată pe umerii revoluționarilor ca un simbol al libertății. O femeie goală. De când e lumea lume, o femeie goală este marea problemă. Aveau sloganul acesta, libertate, egalitate și fraternitate. Probabil că de 2-3 secole au ajuns să-l împlinească. I-au chemat și pe musulmani să-i ajute și au rezolvat-o. Aici sunt câteva nume, niște repere istorice în istoria Franței. Oamenii ăștia au avut un rol decisiv, deși la momentul acela nu au știut ce fac. Toate lucrurile acestea au pregătit marile libertăți pe care America și apoi toate celelalte state ale lumii, țările nordice, Rusia, le-au legalizat una câte una. Anticoncepționalele, avortul și toate celelalte. Charles Darwin, spre exemplu, a propus această teorie pe care guvernele lumii și-au dat seama că este ceva ce îl pot folosi ca să manipuleze societățile sau societatea. Și așa se face că au introdus-o în școli numind-o știință. Ascultați-mă, dragii mei, evoluționismul nu este știință. Nu spun asta de pe poziția unui om care nu știu ce spun. Evoluționismul nu este știință, este o teorie, e o presupunere, este o ipoteză, nu-i știință. Știință, cuvântul știință înseamnă ceva ce poate fi dovedit cu dovezi. Nu există dovezi pentru evoluționism. Știți ce ar însemna o dovadă? Să-ți poată arăta cum se transformă maimuța în om sau omul maimuță. Aia ar fi dovadă științifică. Dar nu există nici o dovadă că s-a transformat maimuța în om. Nici o dovadă nu există. Ei spun așa, găsesc niște oase prin pământ și cu o metodă carbon 14 și cu altele, măsoară vechimea la anii ăștia, la oasele alea și spun așa, dacă e adevărat că osul ăsta e din ce spunem noi, înseamnă că, și urmează o presupunere. E, presupunerea asta, la un moment dat, o iau ca și dovadă și spun așa, pentru că avem dovada, dar dovada e de fapt o presupunere. Tot ateismul este un șir de presupuneri. Dacă e adevărat că ăsta este din metal, înseamnă că e greu. Dar poate nu e din metal. Dar dacă e din metal, la început spun dacă e din metal, după aceea spun sigur e din metal, că voi nu ziceți nimic. Ascultați-mă, dragii mei, ateismul nu este real, este o religie. Iar evoluționismul nu este știință, este religie. Omul acesta a mers în Caraibe, în America Latină, a studiat o grămadă de ani acolo tot felul de faune, a avut problemele lui de copilărie, a crescut într-un mediu de hrănire care l-a încurajat și a avut un anume context istoric și științific la momentul lui, care a fost exploatat de burghezie și de politicul vremii și în felul acesta a ajuns o pseudoștiință. Și de când eram eu copil până astăzi, se spune că noi venim din maimuță. Păi du-te și spune la un profesor de biologie, spune-i, domnule maimuțoi, am o întrebare la dumneata de la pagina 53 și dacă nu te lovește, vino și spune-mi. Păi domnule, dacă tot predici că vii din maimuță, nu înțeleg de ce te super că-ți spun cum îl cheamă pe taică-to. Eu mă supăr dacă îmi zici mițoi? Cum să mă supăr? Asta e dovada că nu cred în treaba asta. Totul e politică. Darwin a fost exploatat, de fapt nu el, teoria lui a fost exploatată pentru ca să ajungă la libertatea sexuală. Nu există Dumnezeu, fiți liniștiți, nu e nicio problemă. Familia, dacă nu există Dumnezeu, nici ea nu e modelul lui Dumnezeu. Nu există biserică. În momentul în care nu există Dumnezeu, biserica și familia sunt două prostii. Iar tu îți poți face liniștit de cap. Termină cu moralitatea ta și cu principiile tale, că eu mă pocăiesc, eu mă rog. Astea sunt lucruri de oameni. Revoluția sexuală a început în America în jurul anilor 1960. De fapt, acesta este timpul în care feminismul a început în America. Atunci s-a legalizat contracepția. În 63, un an, câteva luni mai târziu după ce m-am născut eu, a fost scoasă rugăciunea din sistemul de învățământ. Observați, am vrut să vă spun toate lucrurile astea, să vedeți cum legea insuficienței permanente, pas cu pas, pas câte una, câte una, ca să fie digerabilă, a mutat amvonul câte un milimetru. În 63 a început predarea evoluționismului în școli. Și tot atunci s-a manifestat imoralitatea care a pus relația sexuală înainte de căsătorie. fără să mai existe această cultură a virginității, a purității înainte de căsătorie. Educația sexuală în școli a avut urmări dramatice, pentru că și Hitler și mari conducători de imperii ai lumii spuneau: dați-mi pe mână o generație de copii și o să fac din ei o societate așa cum îmi place mie. Nu poți să schimbi un om mare, pentru că un om mare are un set de valori bine argumentat. Din experiența lui a ajuns la concluziile pe care le are, dar un copil e inocent, el are traista goală și îi pui în cap ce vrei tu. De aceea cel mai periculos este să le dăm copiii pe mână. Foarte multe familii creștine nu mai trimit copiii la școală astăzi și folosesc homeschooling, adică ei fac școală cu copiii acasă. Sigur că și anumite societăți permit mai bine sau mai puțin bine lucrul ăsta. Ce se întâmplă este faptul că copiii își pierd inocența, adică știu prea multe lucruri de mici și nu poate să le gestioneze. Îi dai un pistol în mână la un copil de 3 ani. Nu poate să gestioneze faptul că ești sigur că nu trage în tine. Îi distruge simțul pudorii, nu mai are bun simț. E un tupeit și un vulgar. Devine un violent, un om care nu mai are limită. Crește dramatic bolile astea cu transmisie sexuală. În 73 s-a legalizat avortul. Și asta sperau oamenii că va aduce rezolvare la marea lor problemă, pentru că oamenii vor sex, dar nu responsabilitate. Adică vor să aibă relație intimă din care să nu rezulte nimic. Și vor să fie siguri că nu rezultă nimic. Și guvernul a știut cum să pună problema asta. A spus: am găsit contracepția ca o metodă să vă faceți de cap cu cine vreți voi și nu rezultă nimic. Nu trebuie să vă chinuiți voi cu nu știu cum. Nu, domne, simte-te bine. Și dacă asta nu funcționează, dăm drumul la avort. Nu e nicio problemă. Mai ales că femeile suferă, nu bărbații. Voi nu știți ce se întâmplă cu o femeie care face un avort. Femeia asta nu poate restul vieții ei să uite treaba asta. Niciodată nu o să aibă libertate în inima ei, niciodată. Nici măcar după ce se pocăiește, în sufletul ei rămâne această urmă de vinovăție. Ori de câte ori vede un copil, un baby, și aduce aminte de ce a făcut, este ceva ireversibil. Care au fost consecințele la toată povestea asta? Sunt statistici înspăimântătoare. Uitați-vă o chestiune academică. Din 63 până acum 5-6 ani, de două ori au modificat nivelul de dificultate a testelor, făcându-le tot mai ușoare, tot mai ușoare, tot mai ușoare. De ce? Pentru că nu se mai ridicau elevii, erau numai cu ochii pe sex, pe băutură, pe prostii, nu le mai ardea de școală. Și trebuia să facă testele ușoare ca să nu se facă de rușine că e o societate de repetenți. Vă puteți imagina asta? Pe oamenii ăștia ne operează, că-s medici. Și își uite cât o foarfecă la noi în burtă. Zâmbim. Voi sunteți tineri, încă n-ați ajuns la vârsta să aveți soție și copii, să mergeți la doctor, să treceți prin operații. La vârsta asta aveți o viață simplă și frumoasă. Dar să știți că viața o să vă ducă și pe voi, ca și pe noi, în locuri unde o să vă confruntați cu suferința și o să gustați din acest amar pe care l-au produs oamenii. El n-ar fi trebuit să fie. ...75% dintre copiii care cresc în familii creștine, la liceu sau facultate, renunță la pocăință. 3/4. Din 4 copii care merg la liceu sau facultate, din biserică, la sfârșitul facultății, nu mai sunt 3 din 4 nu mai sunt creștini. Devin atei. Asta este statistică din Statele Unite. Una dintre marile înșelăciuni pe care mass media încearcă să le inoculeze în mintea noastră este un adevăr, de fapt o minciună, care începe cu un adevăr și încet, încet se transformă. Haideți să vă arăt cum au spus. Ei au spus următorul lucru: dragostea justifică sexul. Adică dacă iubești o fată sau un băiat, îți este, nu ți este soț, pentru sentimentele tale de dragoste care le ai pentru ea, ești îndreptățit să ai relații intime cu ea. Deci trebuie să-ți onorezi dragostea care o ai față de ea și chiar dacă nu ți-e soție, poți să trăiești cu ea. Așa a început. Cu alte cuvinte, sexul este permis dacă iubești pe cineva. Simplu, dacă ai pasiune, gata. Fiți atenți acum ce se întâmplă. Dragostea implică sexul. Cu alte cuvinte, dacă iubești pe cineva, nu numai că poți ajunge la relație intimă, dintr-o dată devine obligatoriu să ajungi la relație intimă. Următorul pas. Sexul devine obligatoriu în relație. 3. Sexul nu mai implică dragostea. Au început cu prezența iubirii și când au ajuns să demonteze puritatea, pudoarea, bunul simț din mintea oamenilor, pasul numărul 3, nici nu mai e nevoie de dragoste. Dacă ne întâlnim, așteaptă-mă 5 minute, întârzie 5 minute că avem puțină treabă. Nu simțim nimic unul față de altul, dar nici nu trebuie. Și 4, fiți atenți, sexul nu mai justifică dragostea. E pur și simplu o afacere. Cât costă? 5 lei, poftim. Nu trebuie să ne cunoaștem, nici nu ne întrebăm cum ne cheamă. Nu. Am fost în Mozambic, am făcut acolo o fântână, am cumpărat niște biciclete, a fost un proiect al bisericii noastre, am fost cu câțiva frați din biserică și împreună cu Simona Caba, ea e misionar acolo, am făcut câteva vizite la niște oameni și am fost să vizităm o soră, ea avea 6 copii, 7, și când am ajuns acolo, ea avea un baby mic în brațe și Simona, care o cunoștea, a întrebat-o: dar eu știu că bărbatul tău e mort. Da. Dar văd că ai baby. E al tău? Da. Dar cu cine l-ai făcut? Și zice: a trecut un om pe aici. Exact așa s-a exprimat. Zice: câți ani ai? Nu știu. Probabil că aveam în jur de 30 de ani. Acolo n-au acte de identitate cei mai mulți oameni. Nici nu știu cum îi cheamă. Și a trecut un om pe aici. Nici măcar nu știa cine este. S-au oprit și au făcut un copil. Marea problemă a erotismului, dragii mei, este faptul că noi ajungem să ne percepem ca ființe sexuale. Adică te uiți la un om și nu mai vezi un om, vezi o ființă sexuală. Tot ceea ce vezi când te uiți la un om este să vezi o ființă sexuală. Asta este culmea depravării umane. Este culmea demonizării unui om. Să te uiți la o fată sau la un băiat și să nu vezi fata. Să vezi o ființă sexuală cu care poți să ai o plăcere. Atât. E tot ce mai vezi din ea. Măcar că această chestie e doar o mică parte din ea. Acesta este erotismul. Tot ce se întâmplă în lumea noastră este erotic. Absolut tot. Totul. Toate păpușile astăzi au percepție erotică. Uitați-vă la ele, toate au mini-jup sau nu mai au fustițe. Păpușile astăzi sunt niște mici vagabonde. Știu că e de râs, știu, aveți dreptate. Desenele animate, toate sunt, nu mai e cu o rață și cu un rățoi, e cu doi rățoi sau cu două rațe. Și asta are substrat. Pentru că îi bagă în cap la baby ăla de un an, doi, trei, cinci, să se obișnuiască că e normal să fie doi băieți, nu o fată și un băiat. E normal. Există pornografie în desene animate pentru ei. Să nu vă bucurați dacă copiii se uită la desene animate, pentru că nu-i suficient. 88% dintre femei sunt sexualizate, adică trăiesc cu scopul să fie sexy. De singurul lor scop e să devină aparate sexuale care atrag bărbați. Nu mai le interesează cariera, nu le mai interesează familia, pocăința, decența, reputația. Singurul lor scop este să-și facă buzele nu știu cum, se umple de silicoane peste tot ca să fie atractive. Pentru cine, mă, fată? Nu ți ajunge unul, bărbatul tău. Ce vrei să faci? Unde vrei să te duci? Care ți-e scopul? Ai ajuns ca o sticlă reciclabilă. Asta e demnitatea ta de femeie, de fată? Pe cine vrei să atragi? O ființă sexuală. Pur și simplu e aparat sexual. Un aparat sexual, dai 15 lei pe el de la magazin, l-ai cumpărat, s-a rezolvat problema. Asta a ajuns o femeie. 88% dintre femei asta au un cap. 88%, Doamne iartă-mă. O să închei spunându-vă puțin despre câteva nume de oameni. Uitați-vă la anii când au trăit oamenii ăștia și acceptați faptul că ei au nenorocit lumea. Primul dintre ei, el este părintele psihanalizei. Intrați de curiozitate dacă n-ați avut ocazia să faceți asta și uitați-vă despre Freud, Sigmund Freud, și citiți cele 5 teze ale lui și o să vedeți că el spune că copiii de la 3 ani trebuie învățați să se masturbeze. Pentru că instinctul sexual este centrul vieții umane. El a luptat pentru libertate, pentru desfrâu sexual, fără limite, de aceea religia care îi stătea în față a trebuit să fie dată la o parte. Și astăzi creștinismul e mai puțin important decât islamismul. Uitați-vă la marile imperii ale Europei, calcă în picioare creștinismul și protejează islamul. Și ne mirăm cum? Că ei sunt la originea lor, ei sunt creștini. Ascultați-mă, ei vor să dea la o parte bariera. Familia și biserica le stă în față. Alfred Kinsey este al doilea. El a murit cu câțiva ani înainte să mă nasc eu. Omul ăsta a făcut mult rău. Mult rău. N-am timp să vă spun tot ceea ce a făcut. De fapt, nici eu nu știu tot ce a făcut. Însă vreau numai să vă spun că el are un institut în Indiana, într-un județ vecin cu locul unde trăim noi. Și de zeci de ani a sodomizat băieți și a violat fete între 4 luni și 4 ani pentru ca să își perfecteze descoperirile științifice, încercând să demonstreze că o fată de 2-3 anișori pe care o violezi se bucură, trăiește plăcerea sexuală și de asemenea un băiat de 2-3 anișori pe care îl sodomizezi a angajat Playboy, a angajat băieți, bărbați care trăiesc în studiourile de pornografie și se culcă cu femei pentru ca să violeze fetițele astea și să sodomizeze băieții ăștia, tocmai pentru ca să demonstreze că ei se simt bine. Încă de mic simte plăcere pentru lucrurile sexuale. E o poveste lungă și complicată. În 1940 el făcea filme ilegale, filme cu conotație sexuală, supraveghind copii în timp ce erau violați. Aici vorbesc despre o femeie, Judith Reisman, care a dat în judecată pe Kinsey și institutul lui. A fost în multe instanțe cu cazul acesta și a scrie în 1985 următoarele cuvinte. Mi-am încheiat studiul meu imagini cu copii infracțiuni și violente în Playboy. În 1985, în plină atmosferă de hărțuire, amenințări, furturi și intimidări semnificative. N-a reușit să facă nimic. A cerut ajutorul multor politicieni. Unii dintre ei au ajutat-o, însă nu s-a întâmplat absolut nimic. Este un caz deschis și încă nerezolvat. E atâta durere în cazul ăsta și atâta nedreptate încât nu vă imaginați. Unul dintre meritele revoluției sexuale, potrivit statisticilor, sunt între 20.000 și 50.000 de femei și copii traficați anual în Statele Unite pentru exploatare în pornografie și în industria sexului. Mâine, poi mâine o să te căsătorești și o să ai o fetiță sau un băiețel. Ce crezi că va ajunge după ce trece de 12 ani? Riscul să ajungă altceva decât te gândești acum în visele tale frumoase este foarte mare. Aduceți-vă aminte de familia Bodnariu și de drama lor, pentru simplu fapt că și-au tras copilul de urechi. Și asta este o presupunere. Biblia ne învață să ne creștem copiii cu iubire, în același timp să-i mustrăm în dragoste. Să vreau să vă spun că părinții, pur și simplu, nu vor mai avea dreptul să-și educe copiii. Statul va prelua dreptul acesta, va deveni o viață foarte artificială. Trăim într-o lume foarte nedreaptă. Unde Dumnezeu a fost scos afară, deși El a creat lumea aceasta. Unde biserica este desfințată și familia este desfințată. Și în situația aceasta Dumnezeu ne cere să ne întemeiem familii, să fim soți, fideli, să ne creștem copii în frică de Domnul și să trăim în puritate așteptând revenirea Domnului Iisus Hristos. Cum vom reuși să facem lucrul ăsta, n-am nicio idee, însă Dumnezeu știe cum. Să Dumnezeu ne va da resurse să facem asta. La convenția pe care am făcut-o în septembrie la Chicago anul ăsta, cu ajutorul lui Dumnezeu, împărtășie cu bisericile și cu frații de acolo, am invitat-o pe Kim Davis, o femeie din Kentucky, care lucrează ca funcționar la primărie să elibereze certificate de căsătorie, așa cum se întâmplă în orice țară. Și au mers la ea o familie de homosexual ca să ceară certificat și ea nu a vrut să le dea. În office-ul ăla mi se pare că sunt 9 sau 16 office-uri sau 11, nu mai țin bine minte. Ea a venit însoțită de avocatul ei care a asistat-o în tot procesul prin care a trecut, pentru că oamenii ăștia au dat-o în judecată și judecătorul a băgat-o în pușcărie. Și atunci un avocat român din Florida a deschis un proces luându-i apărarea și judecătorul a eliberat-o condiționat, sub condiția că îi redă din nou serviciul, dar să elibereze certificate de căsătorie potrivit legii aprobate de guvernul lui Obama, oricăror persoane, indiferent de gen, bărbat sau femei. Și a doua zi când s-a dus la ghișeu, erau, nu mai țin minte numărul, dar erau multe ghișee, la toate celelalte nu era nimeni, iar la ghișeul ei era un rând nesfârșit de bărbați care doreau să se căsătorească unul cu altul. Vrând să pună, să vadă, s-a liniștit sau să nu s-a liniștit. Și ce a făcut? N-a vrut să elibereze niciun certificat de căsătorie. Și au arestat-o din nou. Și atunci foarte mulți creștini din Statele Unite au mers acolo și au protestat. Și judecătorul a fost pus în situația să considere prezența acestor oameni și protestul lor. Au rejudecat cazul. Și rezultatul a fost că ea este liberă și nu e obligată să facă asta. Și în județul acela, în statul acela, a intrat o lege cu numele de legea Kim, care spune următorul lucru. Dacă există un funcționar creștin a cărui conștiință nu-i permite să elibereze certificate de căsătorie la doi bărbați, atunci funcționarul acela are dreptul să se tragă și să spună voi ceilalți care aveți conștiința liberă să faceți asta, faceți voi pentru clienții ăștia că eu nu mă simt bine să fac asta. Am chemat-o pe femeia asta să vorbească. A vorbit la femeile din convenție 2 ore și duminică seara când am avut serviciu de încheiere, s-a adresat plângând la miile de oameni prezenți acolo. Și a fost o atmosferă extraordinară. A fost în fața noastră un mare erou. Când am chemat-o, am încercat să ne purtăm frumos cu ea și cu soțul ei, ca cu niște musafiri, și ea a venit la noi și ne-a spus: voi ne dați prea multă atenție, noi suntem doi oameni de la țară, doi oameni simpli și nu ne simțim bine să vă purtați așa de frumos cu noi. Comportați-vă cu noi ca cu niște oameni obișnuiți, că nu ne simțim bine, nu știm să fim tratați în felul ăsta. Însă în femeia asta modestă era un mare viteaz al Domnului. A stat în fața judecătorului și a instanței din Statele Unite, în fața legii pe care Judecătoria Supremă a Statelor Unite a aprobat-o în luna iunie. Și a făcut lucrul acesta datorită credinței ei. O femeie care pur și simplu a stat în fața marelui imperiu american și l-a învins. Datorită credinței ei în Iisus Hristos. O simplă femeie. Vă vorbesc vouă astăzi pentru că unii dintre voi veți ajunge medici sau profesori sau funcționari sau muncitori sau orice altceva ce veți ajunge voi. Dar veți fi înconjurați de oameni acolo unde lucrați. Indiferent ce veți lucra, veți fi înconjurați de oameni. Și oamenii aceia vor vedea în voi un înger alb sau negru, un reprezentant al lui Dumnezeu sau al diavolului. Vor vedea în voi un bărbat sau o femeie creștină cu principii puternice, cu iubire, cineva care se pregătește pentru cer sau cineva care își bate joc de el și de Dumnezeu. Înainte să încheiem, vreau să vă invit să vă gândiți la lucrurile astea. Dragii mei, nu mai aveți 10 sau 12 ani. V-ați făcut mari. Fiecare dintre voi sunteți la vârsta la care chiar acum vă puteți căsători și puteți face copii. Sunteți oameni mari. Dumnezeu va aștepta 20 de ani ca să ajungeți cum sunteți acum. Și astăzi, la vârsta asta, când sunteți adulți, Dumnezeu vă cere să deveniți responsabili de credința voastră, de principiile în care 20 de ani Dumnezeu a pus o grămadă de oameni ca să contribuie să fie așezate în viața voastră. Unii le-au făcut cu mult efort, părinții voștri, bisericile, păstorii. Acum vă vine rândul să intrați pe scena vieții, pregătiți și cu mintea plină de cuvânt și cu inima plină de Duh. Să-L reprezentați pe Cel care este ponegrit, batjocorit și împins în afara existenței umane. Vreau să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de oameni. Aseară ne-am rugat pentru ceva ce avea în vedere angajamentul nostru interior. Acum aș vrea să ne rugăm pentru un angajament exterior, pentru ceva ce reprezintă mărturia noastră exterioară, pentru ceva ce reprezintă convingerile pe care avem puterea să le proclamăm, credința noastră trăită cu fapta. Și aș vrea să vă provoc, poate că sunt printre voi unii cărora le este frică sau rușine, poate nu aveți acte, sau poate că cine știe ce să zic, nu știu. Însă voi, înainte de a fi muncitori, înainte de a avea nevoie de bani, voi sunteți copiii lui Dumnezeu și aveți nevoie să-L serviți pe Domnul. Dacă veți avea puterea să faceți asta, Dumnezeu va lăsa guvernarea Lui peste voi și vă va ocroti și vă va binecuvânta. Ascultați-mă, soluția voastră nu-i Belgia, deși Belgia e țara care v-a primit și trebuie să fiți niște cetățeni de onoare care respectați țara și legea. Dar soluția voastră nu este Belgia, soluția voastră este Iisus și împărăția cerurilor. Voi trebuie să vă pregătiți inima pentru această împărăție. Trebuie să lucrați în această împărăție. Trebuie să fiți niște viteji ai Domnului, fideli și loiali acestei împărății. Trebuie să aveți puterea să vorbiți despre Domnul vostru, despre principiile voastre, pe care mai întâi să le trăiți și apoi să le proclamați. Știți cât de repede veți îmbătrâni? Ca ieri am fost ca voi, m-am căsătorit, au apărut copiii, am muncit pentru carieră, pentru școală, pentru ce am reușit să facem cu ajutorul lui Dumnezeu. Și astăzi m-am trezit la 54 de ani și mă întreb unde am fost acești 30 de ani care au trecut ca 3 zile. Viața e așa de scurtă, foarte scurtă. Și cele mai multe lucruri care credeți că o să aveți timp să le faceți, nu o să aveți timp să le faceți. Pentru că nu o să faceți ceea ce vreți și doar ce puteți. Însă, trebuie neapărat să faceți lucrul acesta. În mod public, să-L proclamați pe Dumnezeu, iar relațiile voastre să fie relații care au la bază voia lui Dumnezeu. Nu vă implicați în nimic necurat. Nu vorbiți necurat cu nimeni. Nu promovați nimic necurat. Spuneți deschis ce credeți. Indiferent ce se întâmplă, Daniel a supraviețuit în 3 guverne, deși era un iudeu credincios, deși nu mânca carne, și a cerut guvernului ca să-i permită să mănânce verdețuri împotriva legii. Și Dumnezeu a deschis inima autorităților ca să-i permită. Și a fost un mare ministru apreciat de regii lui. Iosif a fost un astfel de bărbat de asemenea. Nu vă temeți, Dumnezeu deschide uși închise și Dumnezeu închide uși deschise. Nu vă bazați pe voi și nici pe legi, nu vă bazați pe oameni. Bazați-vă pe Dumnezeu, Dumnezeu este real, Dumnezeu e viu. Dumnezeu este puternic, El conduce lumea aceasta. În cer și pe pământ nimeni nu e mai deștept decât El și mai puternic decât El. În mâna Lui este totul, inclusiv viața noastră. Trebuie să aveți puterea să vă așezați viața în mâna Lui Dumnezeu și să lăsați guvernul Lui Dumnezeu, autoritatea Lui Dumnezeu să fie peste voi. Acesta este destinul vostru, o generație pentru Dumnezeu. Trebuie să fiți serioși cu treaba asta. Tânărul bogat a plecat, deși a fost politicos, a îngenunchiat în fața Domnului, a fost religios, a fost bogat, a fost curajos, a venit singur în fața Domnului în timp ce toți erau în grămadă, să n-a fost duhovnicesc, n-a fost spiritual. Și pentru că nu a fost, a pierdut. Și în ciuda la toate calitățile lui, a rămas nemântuit și cel mai probabil că este în iad. Voi sunteți o generație care s-ar putea să nu aveți calitățile Lui, dar să fiți niște oameni mântuiți, să aveți inima plină de Duhul Sfânt și să aveți mintea îmbibată de Evanghelia Lui Dumnezeu. Acesta este destinul vostru, să fiți serioși în relațiile voastre cu oameni, cu evenimente și idei care vehiculează prin mintea voastră. Fiți drepți și comparați toate lucrurile cu adevărul Lui Dumnezeu, pentru că la aceasta sunteți chemați. Și vreau să vă chem astăzi să vă gândiți la aceste lucruri. Și probabil că fratele păstor ne va chema să ne rugăm. Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragii mei. Amin.